Ja. Det er rart at se så mange til gudstjeneste i juli måned. Det plejer at være, at kirken lukker mest ned, men så er det rart at se, at det godt fyldt op i dag. Jeg vil gerne starte med at læse en del af prædikenteksten igen fra kapitel 16, vers 15 til 23, hvis vi kunne stå op med så lidt. 2. Samuels bog, kapitel 16, og vers 15-23. I mellemtiden var Absalon og hele hæren af israelitiske mænd kommet til Jerusalem, og Akitofel var med. Da Arkitten Husai, Davids ven, kom til Absalon, råbte han til ham, "Kongen leve, kongen leve." Absalon sagde da til Husai, "Er det den troskab, du viser din ven? Hvorfor fulgte du ikke med din ven?" Husai svarede Absalon, "Nej, den som herren og folk her og alle israelitter har valgt, ham går jeg ind for, og ham bliver jeg hos. Og for det andet, hvem er det, jeg vil tjene? Er det ikke hans søn, som jeg har tjent din far ved at tjene dig?" Absalon sagde til Akitofel, "Giv os et råd om, hvad vi skal gøre." Akitofel svarede Absalon, "Gå ind til din fars medhustruer, som han lod blive, tilbage til at tage vare på paladset. Så vil alle i Israel forstå, at du virkelig har lagt dig for had hos din far. Det vil sætte mod i alle dine tilhængere." Så slog man et telt op på taget fra Absalon, og åbenlyst fra hele Israel gik han ind til sin fars medhustruer. Et råd fra Akitofel havde dengang samme værdi som et svar fra Gud. Så meget betød Akitofels råd for både David og Absalon. Himmelske far, jeg takker dig for dit ord og beder om din hjælp til, at vi må forstå, hvad du vil med det. Og tak, du hjælper mig med at tale dit ord her. Amen. Når menneskers råd bliver lige så værdifulde som et ord fra Gud. Jeg har valgt at holde en lille pause fra min lille serie om de 7 breve til menighederne i Johannes åbenbaringen. Jeg tænkte, det er sommer, så fik lige lyst til et lille break. Og det blev så den her. Det er ikke så udlæggende undervisning, som det normalt er, men det er et emnebaseret. Jeg synes så, det er et godt emne, men det må I så vurdere bagefter. Hvad er det for et tidspunkt, vi er i her? En mand med navn Akitofel var så intelligent, at man anså hans råd for at have samme værdi som et svar fra Gud. Hvorfor var det sådan? Og hvad er konsekvensen for både samfund og kirke, når man gør menneskers råd lige så tunge som Guds åbenbarede vilje? Prædikenteksten i dag er en svær tekst for mig, vel at mærke. For der er mange ting, som godt kan misforstås i den. Sagen er den, at Akitofel virkelig var en usædvanlig dygtig rådgiver. Og hans råd var farlig for en fjende. Og jeg ønsker ikke at gå ind i spørgsmål, om Akitofels råd var dårlige eller gode, for det er et studie i sig selv. Men det, der var problemet, var den holdning, man dengang havde til et råd for Akitofel. Og hvad det medførte, at man hørte på et menneske, i stedet for at høre på Gud. Der er sandsynligvis flere årsager til, at man hørte så meget på Akitofel. Og hvad det medførte, at man hørte på et menneske. Nej, okay. Han havde en pæn position i samfundet. Han var særdeles intelligent, og han havde insiderviden, og han var til leje. Lad os se på særligt en af disse årsager. Han havde en pæn position i samfundet. Da George Bush den første og hans kone Barbara Bush sad i Det Hvide Hus i Washington, havde Barbara Bush engang en kontrovers med en af de ansatte i køkkenet. Og sagde så lidt sjovt, at det jo var hende og George, der bestemte her i huset, så hun, den her personale, måtte hellere høre godt efter. Svaret hun fik tilbage, både sjov og alvor, var, præsidenter og præsidentfruer kommer og går, men personalet består. Personal i Det Hvide Hus var klogere end Barbara Bush på det her område. Bare fordi en bestemt person var præsident i en given periode, behøvede de ikke have ret, bare fordi de var præsidenter. Men det er ikke altid, folk er lige så smarte som personalet i Det Hvide Hus køkken. For sådan svinger det desværre med menneskets opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, svinger som en siv i vinden, alt efter, hvad der er populært i tiden. Nogle gange har det været kommunisme, der har været det populære verdenssyn, andre gange det liberalistiske. Særligt i 70'erne var der en stor angst mange steder i verden for, at kommunismen ville overtage verden. Det skete ikke, men for mange var det den kommunistiske ideologi, der var sandheden og svaret på verdens problemer med en dårlig omfordeling af verdens goder. Det er der ikke mange, der siger i dag. Ikke fordi kommunismen har ændret sig, men fordi mange har fundet ud af, at kommunismen har spillet for lidt, men også fordi der er nye og andre ideologier, der er populære i dag. Der har også været tidspunkter, hvor det har været skabelsesberetningen i Bibelen, der har været det, man lærte om i skolen, om verdens tilblivelse. Mens det i dag mange steder er det evolutionistiske syn, der er dominerende. Begge verdenssyn er på de tidspunkter, de var mest dominerende, blevet anset som sandheder. Det vil sige, at da skabelsesberetningen var dominerende, var den anset som sandheden. Og nu var det evolutionismen, der er dominerende, blev den anset som sandheden. Men det giver nogle klare problemer. For hvis det er sådan, vi blev ledt, og det er, hvad der er populært og styrer, hvad vi gør og mener, så har vi ikke længere noget levedygtigt og solidt holdepunkt i tilværelsen. Jeg havde for et stykke tid siden en debat med en, om der skulle være plads til undervisning i intelligent design, i samme grad som der er plads til undervisning i evolutionismen. Da argumenterne fra min modpart var ved at æbbe ud, kom så det ultimative udspil fra ham. Samfundet har besluttet, at evolutionismen er det, der skal undervises i. Hvortil mit spørgsmål var, om det blev til en sandhed, bare fordi samfundet har besluttet det. Og hvis det skulle være tilfældet, hvad så dengang samfundet mente noget andet? Og hvad nu hvis samfundet mente ændre mening i fremtiden, hvad er så sandhed? Er sandhed noget, vi kan ændre efter for godt befindende? Eller er det noget, der står fast ligegyldigt, hvad der er populært eller ej? Og så var den diskussion ligesom stoppet. For det er jo sådan et spørgsmål, mange ikke bryder sig om at svare på. Fordi hvis man svarer bekræftende ja til, at sandheden ikke ændrer sig, så bliver det næste spørgsmål, hvad er det så lige, der gør, at din overbevisning om det ene eller andet, her evolutionismen, skulle passe i modsætning til det andet? Hvordan kan man finde ud af, hvad der er sandt, så man kan holde fast i det? Og har man overhovedet lyst til at holde fast i en sandhed, som man muligvis ikke bryder sig om? Og hvis man svarer nej, og dermed siger, at sandhed ikke er noget, der står fast, men er noget, der kan ændre sig med tiden, hvad kan vi så overhovedet stole på? Og så er det, vi ender i det, som den kristne filosof Francis Schaeffer advarede imod, et samfund uden absolutter. Schaeffer sagde, at hvis der ikke er nogen absolutter, så er samfundet absolut. Det vil sige, hvis der ikke er nogen stadfæstede sandheder, som man kan være sikker på at sande, så kan et hvilket som helst samfund på et hvilket som helst tidspunkt vælge, hvad der er sandhed. Og de vil ikke stå til ansvar over for nogen i samfundet, eftersom det er samfundet, der er absolut. Og vi har mange forfærdelige eksempler på, hvad der kan ske, når det er menneskers meninger og følelser, der bliver til sandhed og ikke må sætte spørgsmål ved. Og nu jeg har nævnt kommunismen, kan jeg lige så godt fortsætte med den. Mange mennesker har eksempelvis læst formand Maos Lille Røde, en bog med hans kommunistiske filosofi. Han blev anset som meget vidende, som mand, der havde svaret på verdens problemer med en uretfærdig fordeling af goderne, ledte et kæmpestort land med en koloenorm befolkning og havde dermed et enormt ansvar. Mao var ikke en mand, hvis udtalelse man satte tvivl om. Hans ord var lov, Mao talte, folket gjorde det. En gang sagde han, at fuglene i Kina spiste alt for meget af det udsædskorn, man såede på markerne, og derfor fik kineserne ikke føde nok. Hans løsning var, at alle kinesere, når de så en fugl søde på en mark, skulle skræmme dem væk. Som sagt så gjort, og kineserne, de var lydige til det grænseløse. Når der sad en fugl på en mark, skræmte de den væk, satte den sig igen, skræmte de den endnu en gang. Så der mange fugle, gik hele landsbyer ud for at skræmme den væk, og det virkede. Fuglene blev så stresset, at de ikke kunne finde et sted at hvile sig. Så man så dem drætte om af udmattethed rundt omkring. Og når de gjorde det, var de jo nemme at slå ihjel, for så kunne de i hvert fald ikke spise noget af kornet. Millioner og millioner af fugle døde. Nogle steder siges det, kunne man slet ikke høre fuglesang mere. Og ved den fugl, der sagde noget. Formand Mao havde bare overset, at fugle spiser andet end korn. De spiser også insekter og larver, og den største fare for afgrøderne er ikke fugle, men insekter og larver, der spiser og knaver af det. Men nu var det ikke længere nogen naturlig fjende for insekterne og larverne, så de havde i stedet frit spil. Og disse dyr var noget svære at skræmme væk, i samme grad som fugle er. Resultatet blev 30 millioner døde kinesere på grund af hungersnød. Alt sammen på grund af én mands beslutning, fordi denne mands beslutning i deres samfund havde samme værdi som et ord fra Gud. Også selvom det fik den konsekvens, at millioner af mennesker måtte dø af sult. Hvis der ikke er nogen absolutter, så er samfundet absolut. Men at høre og tro på folk, fordi de har en bestemt position, er ikke kun et problem for samfundet. Det har haft skæbnesvangre konsekvenser for mange kirkelige retninger. Og det har det den dag i dag. En, der så det problem, var Martin Luther, da han fik mulighed for at læse Bibelen og kunne se, hvad den sagde i forhold til skiftende paver, begyndte han at stille farlige spørgsmål. Hvis en pave kunne udtale sig på kirkens veje, og pavens ord samtidig blev anset som lige så sande som Guds ord, hvilket den romersk-katolske kirke jo mener, og en anden pave har sagt noget, der er direkte modstrid med den første pave, hvilken af de to pavers ord skal vi så tro og bygge på? Kan to modstridende udtalelser vise sig at være rigtige på samme tid? Det er da en umulighed. Og spørgsmålet er ikke mere, om vi overhovedet kan sætte vores lid til pavers forskellige udmeldinger gennem tiden. Er det en måde, vi kan bygge en troværdig kristen kirke på? Luther kunne meget enkelt tydeliggøre det problem, den romerske kirke stod i, og gøre det på en måde, så det var umuligt at modsige ham med fornuftige argumenter. De eneste argumenter, som havde en vis slagkraft imod Luthers, var: hold din mund, eller vi får det fjernet. Og folk blev fjernet på grusomste vis, fordi det var en kirke, som ikke kunne tåle at blive modsagt. Her er et eksempel på, hvordan den kirke har haft forskellige måder at håndtere konflikter på, med forskellige pavers personlige overbevisning som det afgørende. Engang kunne Henrik den 8. ikke få lov til at blive skilt fra sin første kone. Det mente den daværende pave var forkert. Så Henrik den 8. opsagde sit samarbejde med den romerske katolske kirke og startede den engelske statskirke. Den engelske statskirkes første opgave blev at godkende kongens skilsmisse, så han kunne blive gift med Anne Boleyn i stedet. Han fik forresten 6 koner i alt. Når man er skilt og gengift én gang, kan man vel også gøre det én gang til, og én gang til, og én gang til, og én gang til. Okay, nu skal jeg være ærlig. For Henrik den 8. brugte selvfølgelig også ved døden jeg skiller et par gange. Det er også et brugbart argument. Det brugte han 2 gange, da han havde fået hugget hovedet af de 2, han godt ville have af mig. Synd avler synd. Men det var dengang. I dag tager paven imod statsoverhovedet, som både er fraskilt og gengiftet, og velsigner dem. Det er jo statsoverhoveder. Tag eksempelvis den franske præsident Sarkozy, som både er skilt og blev gengiftet med en foranværende fotomodel. Om Sarkozy har jeg ikke noget at sige, men da han var blevet præsident, gjorde han det, som franske præsidenter plejer at gøre. Han tog til Vatikanet, blev velsignet af paven. Det kunne Henrik den 8. ikke have gjort dengang. Ja, det er ganske vist andre tider for den romerske kirke. Den tog ved lære sine handlinger. Hvis det kan betyde, at et helt land stopper med at være romersk katolsk, fordi man ikke kan støtte en skilsmisse hos en statsmand, så må vi hellere godkende det i fremtiden. Vi vil jo godt fortsætte med at være populære i Frankrig. Og vi kan mene, hvad vi vil om det ene eller det andet her, men vi kan ikke sige, at begge handlinger var rigtige at udføre af den romerske kirke. Højst en af dem er i orden, måske ingen af dem, men begge to kan ikke være rigtige, for de to handlinger modsiger hinanden. så meget, at de ikke begge kan godkendes. Men de to handlinger kan lade sig gøre i den samme religiøse organisation, fordi man ikke har et klart afsæt i et troværdigt fundament. Man har ikke et fundament i Bibelen, men i stedet i det, man kalder Bibelen og løbende pavers udtalelser, som bliver anset for at være lige så vigtige som Guds ord. Lad os prøve at gå tilbage til teksten og se, hvad der skete sidenhen fra Akitofel, for der er noget, vi nok kan lære af det. Og jeg læser videre fra kapitel 17. Derpå sagde Akitofel til Absalom, lad mig udvælge 12.000 mænd, så jeg allerede i nat kan sætte efter David. Jeg vil overfalde ham nu, hvor han er træt og modløs, og sætte skræk i ham. Og hele hans hær vil tage flugten. Jeg slår kun kongen ihjel. Og så kan jeg føre hele hæren tilbage til dig, så omkommer den mand, du efterstræber, mens hele hæren er i behold. Det forslag syntes Absalom og alle de ældste i Israel godt om. Absalom sagde dog, hent først Akitten Hushai, så vi også kan høre, hvad han har at sige. Og lad mig lige sige, som en parentes, at Hushai jo var en slags undercover-agent for David. Så som Absalom havde fået tillid til, han havde nemlig været så smart at tale Absalom efter munden. Jeg læser videre fra vers 6. Da Hushai var kommet til stede, sagde Absalom til ham, sådan og sådan har Akitofel foreslået. Skal vi følge hans forslag eller ej? Sig, hvad du mener. Hushai svarede Absalom, det råd Akitofel denne gang er kommet med, er ikke godt. Han tilføjede, du kender din far og hans mænd, og ved, at de er tapre og forbitrede som bjørne i det fri, når man har taget ungerne fra dem. Desuden er din far en kriger, han overnatter ikke hos mandskabet. I øjeblikket holder han sig nok skjult i en gruppe eller et lignende sted. Hvis det begynder med, at nogle af vores folk falder, og det rygtes, så vil man sige, at Absaloms hær er slået. Så vil selv den tapreste mand med et hjerte som en løve miste modet. Alle i Israel ved jo, at din far er en helt, og at han er omgivet af tapre mænd. Mit råd er derfor, lad alle israelitter fra Dan til Beersheba samles om dig. Vi bliver så talrige som sandet ved havet. Du skal selv gå med i kampen. Når vi så støder på ham et af de steder, hvor han befinder sig, falder vi over ham, som duggen falder på jorden, og der bliver intet som helst tilbage af ham og hans mænd. Skulle han trække sig tilbage til en by, vil hele Israel lægge ræb om den by og slæbe den ned i dalen, så det ikke bliver så meget som en sten tilbage, hvor den stod. Absalom og alle israelitterne sagde, at Akitten Hushais råd er bedre end Akitofels. Det var herren, der havde befalet, at Akitofels gode råd skulle kuldkastes, for at herren kunne bringe ulykker over Absalom. Og jeg springer lige videre til det sidste vers, 23. Da Akitofel indså, at hans råd ikke blev fuldt, sadlede han sit æsel og red hjem til sin by. Der beskikkede han sit hus, og så hængte han sig. Han døde og blev begravet i sin fars grav. Hvorfor og hvordan kunne Hushai så nemt få sit råd godkendt som bedre end Akitofels? Meget enkelt. For det første, fordi Gud havde sørget for det. Det er jo, hvad vi læste lige før. Men Hushai var også smart, og Gud brugte det. Han talte til Absaloms og folkets kød. Akitofels råd var ganske godt og smart. Det ville på sigt give en bedre sejr og kunne et mindre tab for herren. Måske ville endda forøge herrens størrelse, fordi han mente, at hans metode kunne betyde, at Davids mænd ville melde sig under Absaloms faner. Den slags gad Hushai ikke fokusere på. Han talte om en sejr over David og hele hans hær, som var så overvældende. Og det lød bare helt fantastisk godt. Wow! Sådan har vi lyst til at vinde. Prøv at høre, hvad det var, han sagde. Når vi så støder på ham et af de steder, hvor han befinder sig, falder vi over ham, som duggen falder på jorden, og der bliver intet som helst tilbage af ham og hans mænd. Skulle han trække sig tilbage til en by, vil hele Israel lægge ræb om den by og slæbe den ned i dalen, så det ikke bliver så meget som en sten tilbage, hvor den stod. Absalom og alle israelitterne sagde, at Akittens Hushais råd er bedre end Akitofels. Pas på, når et råd taler mere til dit kød, end til din sunde fornuft. Pas meget på. Akitofels råd blev nu kuldkastet. Akeltofel havde været vant til, at når han talte, så lyttede folk, og da det gik op for ham, at han ikke længere blev lyttet til, faldt hans illusion om sin egen storhed fra hinanden. Hans livsværk gik i stykker, hans fundament for at leve var ikke længere til stede. Han havde på trods af et fremragende intellekt valgt at bygge på et fundament, som ikke var i stand til at stå imod, når der kom storme. Vi kan tænke, at han da var en underlig mand, sådan at gøre sit hus i stand, inden han tog sit eget liv. Men han er ikke så forskellig som så mange andre, der tager deres eget liv. Det var ikke usædvanligt at skrive et selvmordsbrev, som bare er én måde at gøre op med nogle af de mange udgjorte ting, man har. Akitofels liv handlede om at være en folk spurgte om råd, og hvis råd man efterfulgte. Han byggede sit liv på sit eget vid. Men da en anden mands råd blev mere populært end hans, faldt hans liv fra hinanden. Prøv at se alle de skuespillere og musikere, som igennem tiden er blevet forgudet. Og hvis udtalelser blev frem som sandheder, dengang de var populære. Bare fordi de var populære. Hvad sker der ofte for dem, når de ikke er populære mere? Ja, rigtig mange af dem fortsætter jo ikke med at være populære. En stor del af dem er nærmest kun døgnfluer. Andre er fremme i måske 10 år, og nogle meget få flere. Men om det er en kort eller længere periode, de er populære, ændrer det ikke på, at de engang vil dale i popularitet, og dermed også miste fokus i medierne, og folk vil høre mindre og mindre på dem. Og det er meget svært at forholde sig til, at folk ikke længere lytter til dem. Men det skyldtes jo ene og alene den grund, at de var populære i en bestemt tid. Det var jo ikke det, de sagde, der gjorde, at folk hørte på dem, men fordi de var i medierne, at folk ville lytte og anse deres udtalelser for gode varer, hvad enten de var fornuftige eller ej. Selvmordsraten blandt forhenværende berømtheder er, så vidt jeg er orienteret, også ganske højere end gennemsnittet. Hvorfor skal jeg leve, når folk ikke vil høre på mig mere, er måske et spørgsmål, de stiller sig selv lidt for meget. Men hvad så med kirken? Mange kirker siger udad til, at deres fundament er Bibelen. Det er jeg sikker på, rigtig mange vil påstå. Men en ting er, hvad man siger, noget andet er, hvad man gør. Lever man op til en bekendelse om, at man som kirke bygger på, hvad der står i Guds ord, så bør man også være parat til at blive testet derpå. En god lakmusprøve på, om en kirke er god eller ej, er, hvem er autoriteten i kirken? Er det folks, eventuelt ledernes, meninger og følelser, eller er det Guds ord? Er lederskabet altid parat til at blive testet i lyset af Guds ord, eller afviser de at blive testet, fordi de måske mener, at det er ubibelsk at blive testet? Ja. For nylig hørte jeg om et par, der var blevet smidt ud af en kirke. Da de skulle have en afsluttende samtale med præsten, havde han flere punkter skrevet op på papir, som var årsagerne hertil. Da han havde læst første punkt, spurgte de så, hvilket skriftsted han byggede det argument på. Den chokerede præst blev ifølge parret noget forvirret af det spørgsmål, for det var han ikke parat til at svare på. Men efter lidt betænkningstid sagde han, det handlede om, hvad han mente og følte. Han læste næste spørgsmål op, fik det samme spørgsmål om, hvor det bibelske argument var henne i det punkt. Igen var svaret, at Bibelen ikke havde noget med det at gøre. Men det var hans meninger og følelser, der var afgørende her, og sådan fortsatte det. Om argumenterne var gode og bibelske eller ej, det ved jeg ikke nok om. Men hvis man er leder i en kirke og ikke kan argumentere for sine beslutninger ud fra Bibelen, men kun ud fra ens egne meninger, så skal man passe meget, meget på. For tænk at stå med ansvar for Guds forflok og ikke kende manualen på tilfredsstillende vis til at kunne lede den flok. Men kun kunne lede den ud fra sin egen subjektive oplevelse og forståelse. Tænk en dag at skulle stå foran den hellige og retfærdige Gud, og der skulle svare på, hvorfor brugte du ikke mit ord til at rådgive dig, da jeg satte dig til at lede min flok? Disse folk findes der desværre alt for mange af. Ledere i kirker, som sætter deres egne meninger højere end Guds ord. Når man viser dem, hvad der står i Bibelen, siger de, ja, det ved de godt, men de bryder sig ikke om at gøre det på den måde. Eller nogle gange siger de det lidt mere smart som, den metode passer sig ikke til danskerne. eller ind i den tid, vi lever i, og bla 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 bla. John MacArthur fra Grace Community Church har en helt anden tilgang til, hvad man skal gøre, når der opstår problemer i deres kirke. Der er mange, der synes, hans måde at sige det på er irriterende. Men den er rigtig. Han fortæller selv, at når folk kommer til ham og siger, at der er et problem i kirken, udbryder han, har vi et problem? Hvor dejligt! For vi ved, hvor vi skal gå hen, hvis vi har problemer i kirken. Vi har løsningen i Bibelen, og den er jo sand. Så vi behøver ikke bruge en masse tid på at snakke frem og tilbage om, hvad der er det rigtige på det ene eller det andet tidspunkt. For det har vi jo allerede fået at vide. Og vi kan måske synes, at det er en lidt forenklet metode, han benytter. Her, men MacArthur viser den rette vej. For han begynder ikke at sige, jeg synes, eller jeg mener. I stedet for siger han, Guds ord siger. Og de er, der har set ham i debatter på CNN med Larry King, har nok lagt mærke til, at når han bliver stillet kontroversielle spørgsmål, så kan han godt finde på at sige, det betyder ikke noget, hvad jeg mener eller føler. Det, der betyder noget, er, hvad der står i Guds ord. Det er det rigtige fundament. MacArthur's, dit eller mit fundament, er ikke, hvad vi selv mener, ønsker eller føler. Men vores fundament for vores liv er, hvad Gud har åbenbaret for os igennem sit hellige ord. Det fundament giver en tryghed. Det fundament betyder, at vores liv ikke behøver at falde fra hinanden, bare fordi folk ikke lige har lyst til at høre på os mere, hvad årsag det end kan have. Med Guds ord som fundament kan vi holde fast i sandheden, også selvom både kirker og verden bygger på noget, der ikke har rod i sandheden, men er baseret på menneskers svejende vind og jagen efter luft. Det fundament er det samme, som Jesus pegede på igen og igen, når farisæerne og de skriftkloge kom til ham. Når de kom til ham og spurgte, hvordan de skulle forholde sig til det ene og det andet, ting som de havde brugt lang tid på selv at debattere, var Jesus svar gentagne gange, og nu har jeg nogle eksempler, jeg lige læser op her. Jesus svarede dem, er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I hverken kender skrifterne eller Guds magt. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne, den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten, det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Eller, I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Og han sagde, Jesus, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Eller, dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig, men det sker for, at skrifterne skal opfyldes. Hvis skriften er og var god nok for vores frelser at henvise til, er den så ikke også god nok for os? Et afsluttende spørgsmål, som man måske også bør stille i lyset af Akitofels måde at ende sine dage på, er, om man da ikke også gør den slags folk en bjørnetjeneste, altså ledere, som ikke vil have Guds ord som autoriteten i deres ledelse og i deres liv. Gør man dem ikke en bjørnetjeneste, når man lader dem sidde i lederpositioner, uden at stille dem til ansvar over for Guds ord. Men lader dem få lov til at basere deres ledelse på det, de føler og mener, eller er baseret på en eller anden nyere semi-professionel ledelseshåndbog, som er populær blandt kirkeledere på et eller andet givet tidspunkt. For hvad vil det ske den dag, at man ikke længere anser deres ord for at være lige så vigtige som Guds ord? Hvordan vil de håndtere det, når det ikke længere er dem, man kommer til? For den dag vil komme. Ligegyldigt hvor stor du er, hvor smart du er og hvor klog du er, hvis du bygger din tilværelse på din egen viden, så vil der komme en eller anden på et eller andet tidspunkt, som vil være klogere og smartere og mere populær end dig, og så er ens livsgrundlag ikke længere brugbart. Er det ikke bedre for en sådan person at finde ud af, at det er skriften, der er det afgørende for, hvordan kirken skal ledes, end at man lader blinde mænd og kvinder lede kirken til at falde i grøften. Er det ikke langt mere kærligt at vise disse mennesker, at deres meninger ikke er værd at bygge på, men at de som alle andre kristne har brug for at bygge på det ord, som Gud har givet os, og som er troværdigt og fuldt ud tilstrækkeligt? Det ord, der viser, at enten vi er en leder, om vi er en mor, en far, et barn, en pave, Dalai Lama, Mao, George Bush, Obama, eller skraldemanden nede i Paris, skulle en eller anden mere med. Det viser, at vi er alle sammen syndere, som kommer til kort over for Gud. Vi har ikke noget at komme med selv, men han kom til os. Så står vi lige. Det er ordet, der viser os det, at vi kun har håb i Jesus Kristus. Ikke i vores egen viden, ikke i vores egen klogskab eller følelser, men i det ord, som Gud har åbenbart for os, hans hellige vilje. Amen. Lad os bede.